zuzenbideari buruzko kolaborazioa irekiko dugu jarraian, eta ikasturte honetan ere, aurrekoan izan genuen bezala, Andu Martinez Akap kolektiboko kidea izango dugu, gure telefonoetan ikasturte osoan zehar. Telefonan daukagu gaur ere, egunon Andu.
Apa, egunon jartzen moz.
Ondo eta zu, zor moz jonda udara eta?
Ba, ondo hemen gogokin berriz ere, zuzenbidea zui aspertzeko.
Bueno, gure oso gustora aspertuko gera zurekin, hemen eskertzen dugulako ere zure kolaborazio hau. Gaurkoan ere gainera, ba, bolo-bolo da bilen gai batez, eta interesgarria, etxe bizitza problematikari buruz hitz egin nahi duzu handu.
Bai, usagritzak gaur behintzat pixkat, hori, ba, lehen goguna den, ez da, hendik, uda urbil izan dugunez, edo, ba, pixkat debate juriko antzuak eta atzean uztea, eta pixkat errealitate praktikoago bat eta zitza egitea.
Eta horretarako, Kataluniako esperientzietatik abiatu nahi duzu?
Bai, bueno, azken fina hori, etxe izuten problematika zari garenean, eta bezikin nik nahi duan ikuspuntutik jorratzeko, ba, da, ez dut jorratuko ba, ikuspuntu politikotik, edo, ba, problematika hori linkazkenean mila opegi dituelako, eta ba, azteketa soziologiko, ekonomikoak eta oso gantzitsua dira, baina horrengoa mani ikuspuntu juridikotik jorratu neko nuke arazo hau bereziki errealitate honi erantzuteko sortu diren tresna juridikoak ba, zuei aurkeztea edo apiskat ze pauso eman diren ikuspuntu juridiko praktikotik ez eta zentzu honetan argi eta garbi Katalunia izan da estatu mailan ba, vanguardia edo ba, igual ez proposamenik efektibona baina hori proposamenik ausartenak aurkezteko orduan.
Ze proposamen izan dira ba hoiek?
Ba, hemen txe bereziki daukagun lehenbiziko berrikuntza, ba, bakigu denok, entzun dugun ezait, la regulación de alquileres, ez, ba, alokairuen erregulazioaren kontzeptua, lehenbizikoz martxan jarri den lekua, Katalunia izan da, eta honen, adibide nagusia da, la ley de regulación de alquileres. Beraz, azandareko dituzke, ba, lege honen neurri nagusiak, edo lege honek ze aurrikusten duen, pixkat, etxe bizitzaren problematikari erantzuteko, eta ero, ba, honen, igual, honetatik, ba, ondorio nagusiatu batera, ba, ea zer den efektibagoa, ez? Tresna juridiko erreformista hauek, edo, ba, beste borroka planteamendu batzuk, ba, bueno, hori ja gero aztertuko dugu.
Bale, eta nondik hasi nahi duzu, ze zaugarri dira nabarmenenak edo proposamen honetan?
Ba, hemen, bereziki, alokairuaren opea edo regulazioaz ari garenean, ari garritu egiten, ba, bi kontutan. Hemen Katalunian, azkenengo bost urtetan sinatu diren kontratuen kasuan, ezingo da kontratu berri bat egiterako orduan, hau da alkiler berri bat egiterako orduan, ezingo da etxe bizitza berdinagatik kobratzen zen arrendamendua, baino gehiago kobratu hori lehenbizi. Hau da, ba, etxe bat 900 € alokairua batzuen azkenengo bost urtetan, kontratu berri bat egitean ezingo da jarri ba 1200 € edo ezingo da igo prezio hau pixkat burbuia hori topatzeko. Eta beste alde batetik sortzen da kontzeptu bat edo sortzen da indize bat zehazki, bera el indize de referencia del alquiler, eta da ba Kataluniako etxe bizitza zerbitzuak edo agentziak egiten duen indize moduko bat. Hemen hartze ditu kontuan metrokarratuak, eta egoera, kokapena, bereziki kokapena zen azken bian horren ingura mugitzen da bisa burbuia, eta nire arabera sortzen duelako margen bat, ez? Ba, igual, metrokaratua 15 €, 18 €. Beraz, hemen ditugu bi referentzia hauek, hau da, azkenengo kontratuaren prezioa eta indizea, eta kasu hauetan, ba, prezio gutxiena da basuena hartuko da kontratu berria egiteko orduan. Hau oso gantzitsua da, zen, ba, berezia Katalunian ba, ikusi honen impactua, ez, da ikusi nola jitsi baino, pixkat, estankatu dira preziak, edo, ba, igoera hori galditu dela, berezik honen gatik, ez, ba, azken urtetako kontratuak ezin direlako superatu.
Baina hori ez dut ulertzen gero praktikan handu, nola inork ezin dio prezioa igo etxe bati?
Zaro, hemen, eta hori gero kritikan hartuko naiz, berez ez, osea, kontratu berriat egiteko orduan, aurreko kontratuaren prezio horreina jarri behar da nahi da nahi ez. Hori da, hemengo, legonen berrikuntza nagusia. Eta bestela, etxe bat ari ez, berria bada edo alkileran jarri baduzu lehenbiziko aldiz, ba, aztu egiten da azkeneko kontratu honen referentzia, zen azkenean ez daukagu azkeneko kontraturi, eta kontuan hartzen da indize hori, indize referentzia hori. Beraz, berez, kontratuan egon diren, alokairuan egon diren etxebizitzak berriz alokairuan jartzean, hori ezin da preziori superatu inola ere.
A ber, ba interesgarria, ez imaginatzen dute bertako burbuila pixkatxo bat mugatuko zuela, esaten zenuen bezala, estankatu behintza prezioak.
Claro, hor dago, lehenbiziko gako hori da, ez? Azken finean egiten dena mugaketa bat jarri, prezio igoera horri, eta indizearen bitartez ere, erreferentziatu zehazten ditu, ba, nola baita prezioiek superatzeko kontatu berri horietan. Zendamen erantzua, ba, bezik daude bi arazo nagusi. Batetik, legislazioa hau ez dela aplikatzen ba, Katalunia osoan, baizik eta hortarako behar da lehen bizi iria edo, bueno, udalerri hori merkatu tentsatu moduan deklaratu. Hau da, lehen bizi udaletxak imaditu emat tramite, ba, aztertu zein den bere herriko prezio indize nagusia, zenbat garestitu den diru azkenengo bost urtetan, bueno, alokairua, eta horren arabera esatuko du deklarazio bat dela deklarazion de ciudad con mercado tensado de vivienda. Uh-huh. Behin hori eginda, alko du aplikatu alokairua. Beraz, gerta daiteke, ba, aiotatik kanpo herri batean bazaude, ba, legislazio guzti hau guzti ez hori ez aplikatzea.
Uh-huh. Ados, eta badakizu ze kopuru dagoen, edo ea zonalde gehienak bai sartzen diren merkatuten satuaren ze horretan, edo gutxi daude oraingoz?
Bai, hemen hori Kataluniaren adibidearekin jarraituz, ba, 60 bat herri daude merkatoren barruan, osea tentsatu deklarazioen barruan, baina hemen aipatzearen adibidez, ba, Euskal Herrian edo Espainia mailan, ba, Gasteiz eta alako herriek, bueno, gure esatuko nahiz bertako neurrietan, baina badauzkate elementu guztiak merkatu tentsatu moduan deklaratzeko, baina ez da aurrera eman, azken fian esan bezala, udaletxeak edo udalak egin behar duelako gestio hori, ez? Osa, azken fian alderdi politiko bat erregulazioen aurka badago, ez du bere herrian sustatuko deklarazio hau ematea.
Eta orduan oztopatzen daia gero ondoren datozen neurri guzti horiek ezin dira.
Hori da. Eta guzen, pixka, lehenbiziko arazoa eta bigaren arazoekin jarraituz, ba, legea oso tibia edo aula dela, azken finean, pila bat esagozuen jartzen ditulako. Ba, etxe bizitza berria bada, edo erremodelatu berria badukazu, pues, legislazioa ez du aplikatzen, lehen biziko hiru urtetan, edo eta ba, zure etxe bizitza, ezagit, ba, zure bigaren residentzia bada, eta, bueno, ba, jartzen ditulako hainbat, salbu ez, azkenean ditutena, gutxiatuen negozio zehatz bat hori behintzat salbatu, ez? Ba, salbosun egin nahiko zabara direlako, eta oso kasuistika mugatu eta mugatzen delako azkenean regulazio hau.
Ados, interesgarria. Ba, ez dakitik ikusten da, edo, gero, bueno, borondate politikoa alde batetik, eta beste oztopoak leku guztietan daude. Ez dakit Kataluniarekin jarritu nahi duzun handuz, egero, ere egin nahi zen egun Kataluniakoa agian eredutzat hartu dezakegu, baina gero ulertzeko ere Espainiako panorama orokorra zein den?
Bai, hori da, ba, pixkat, lehen aipatu bezala, Kataluniako ba, vanguardia zentzu hortan kontuan hartuta, ba, Espainian egon da debate bat, horien gobernando den bi alderdi politikoen artean, eta hori, Podemosek bereziki plantatzen duen eredua hau da, Katalunian eman den eredua hau, ez hori, regulazioa dena, eta bereziki prezioen estankatzearena. Gero, ba, hori, bestain bat, proposamen, hori, ba, etxebizitza sozialaren sustapena, ba, alkilerren laguntzak eta, baina berez, digamos, la medida estrella da erregulazioa martxan jartzea. Zei patzen du PSOEk, edo PSOEren apostua zein da zentzu hortan, ba, nolabait jabeei, edo, ba, etxebizitza bat alokairuan jarri nahi dutenei, incentivo fiskalak eskaintzea. Hau da, ba, esaterako, etxebizitza hau prezio basuenean jartzen baduzu, edo ezagitze ezaguari jartzen badizkiozu etxeari, adibidez, etxe bizitza sozial bat izatea, ez duzu horrendu barko IBI-a. IBI-aren redukzioa tengo dizugu. Edo, ba, en la declaración de la renta, bakatuko dizugu, ba, gastu hauek. Nola baita, ironikoki, jabeari laguntzea gastu, edo, bueno, ba, negozio rentablago izaten, alokairu basuago jartzen trukean.
Baina hori muga bat daukate edo, kopuru batetik gora ezin dutela kobratu, edo nola bermatzen du gobernuak alokairu hori ez dela, ez diozula jabeari lagunduko eta hala ere alokairu garestia kobratu.
Berez, PSOEen proposamenean ez dago, esan bezala, regulaziorik ez da momentu batan. Da, nola bait, bueno, referentzia egiten dio ba, jabearen fede onari edo, azken finean, negozio hori rentabilizatzeko orduan, asko interesgarriago izango zaiola, incentivo fiskaletara,
bueno,
hori da, eta ez du planteatzen inungo beharrezkotasunik edo bueno, haien hitzetan inposiziorik. Hau dena da, ba, jabe horretaren pertsezioen arabera.
Eta tiruak hortik doaz, oza, jabe hilaguntzak ematerik eta zain beste alokairua ordaintzen duten hilaguntzak ematera.
Hori, iritzi pertsonaren diozu.
Bai, ez dakit, oza, datu kategorik espaldi madukazu iritziarekin konformatuko naiz.
Ez, azken finean, menari ez ikusiena Kataluniaren kasuan izan da, regulazioaren bitartez ere, bueno, mamu nagusia edo beti kontran aipatzen den argumentu nagusia da, oferta jitsiko dela, ez eskaintza gutxituko dela, ba, azkenean jabeek, ba, regulazioaren aurrean beti daukaterako, ba, este rollo de fuga de kapitales, eta ez dutela Espainian inbertituko. Ikusiena praktikan preziak estankatu da, jeitsi dela ere, auzo batzuetan, eta ere eskaintza igo dela. Azkenean, jende gehiago gaukarako aukera alkidorako reintzeko.
Horren, eskaintza igo da edo eskaera igo da?
Eskaintza igo da, eskaera igo delako, eta nolabait eman da, ba, alokairuaren berpizte bat, ez? Osa, bueno, nire arte burbuio hori egon da, baina eman da, ba, digamos, un saneamiento del mercado de alquiler de Cataluña behintzat. Zein da Espainian hori ba, PSOEren proposamen honen arazoa, baditugu la agente asko, eziki Espainia mailan, agente, ba, alokairuen munduan mugitzen diren agente ekonomiko asko, dira hori, fondo buitreak eta bankuak, saret, berberuz talako kanpaina, osa alako ba, makro kompainia hauek, eta ba, baukate seguren izango dute incentivo fiskal hauekiko zait, pues, abantaiaren bat, baina berez negozio hori haientzako izan diteke rentablea incentivo fiskal hauetara batu gabe. Hau da, ez du planteatzen inungo beharrezkotasunik, ez du planteatzen inungo bai hori, bazinean, obligotario beharrezkotasun bat erregulatzeko edo presidik mugatzeko. Pesoren proposamena da uneko un jabearen nahiaren araberako.
Bueno, ikusten dugu nondik datozen, edo batez ere ze ikuspegitik egiten den hori, ez?
Hori da. Bai, eta, bueno, hemen jarrituz, episod euskara dira gurera ekarriz, ikusiko dugu espiritua nahiko antzekoa dela. Osa, eta horretik, berrezten dut, Katalunian eman dela igual pausurik ausartena. Izan dira hori, ba, Euskal Herrian eman direin bat etxebizitza lege aldaketa eta pixkat neurri estrella bat edo aipatzaren da etxe utxei, hau da, utxik, hainbat elementu betetzen badituzte, bi urtez utxik egotea, ezagitzen honetan egotea, etxe utxe hoiei kanon bat jartzeko proposamena.
Zer esan edo zuharrekin kanona jartzearena?
Bai, badalako multa moduko bat, edo ez da multa da, baina kanon bat da, badiez, ni deklaratzen badute etxe hau utxi dagoela, hau da, duela betetzen bere funtzio soziala, jarri dalko diot kanon bat urtero, orain du dezala administrazioari, 10 euro metro karratuko adibidez.
Aha. Alokatua ez dagoen bitartean edo geldirik daukan bitartean.
Hori da. Edo, hori, inoran bizirik ez dagoen bitartean. Eta hori, utxi mantentu duzun urte bakoitzeko, 10 bat igoko dizugu kanon hau. Hau da, Eta esaten dut, aurrekoaren hildo beretik jaitzen duela, zen, bueno, ez du plantatzen ere inolare, mori, ba, beharrezkotasun bat, edo botere publikoen interventzio bat, baizik eta multa moduko bat, edo disuazio neurri batzu, ba, jabeak igual jabe asko hori, eta beziki fondo buitreita hauei rentable ateratzen zaie kanona ordaintzea, eta ala ere itxoitea etxebizitza hori utzi mantenduz espekulatzeko ondoren beste neurri bat baino, ez?
Bai, ez agian honek imaginatzen suposatzen dut honen logika izango dela eskaintza sustatzea, geldirik eukitzea garestia deratzen zaizulako edo multa ordaindu behar duzulako, baina noski, baina eskaintza denok eskaintzara sartuko balira, agian prezioak jetxiko lirateke eta luzera gaizki aterako zaia, esike dioz esaten duzu, agian isunak ordaintzen dabiltzala enpresa hauek ere eta oraindik ere ba, espekulatzeko aukera mantentzen.
Claro, hori da, zientzian, neurri hauek ez diotelako erantzuten Espainiar hori etxebizitzaren problematikaren osotasunari, zientzian, daukagun errealitatea estatuan da, bereziki fondo buitren presentzia, makropropietate asko ditugula, eta ez da, ematen beste errealitate hori, ba, jabetza pribatu, osak, jabetza partikularen Espainia badago, baino ez da fenomenonen errudu nagusia, bai? Ulertzen...
Bai, ulertzen da.
Eta hemen, hori ba, bestein bat neurri aipatzearen, ba, de Euskal Jaurlaritzak proposatu zuen, hori, pixkat polemikoan izan dena, eta Auzitegi Konstituzionalak aztertu zuen, eta azkenean, baimendu zuen neurri hau, eta da, espropiazioa etxe huts hauena, hau da. Ba, etxe huts batek, ba, bost urte zen jarraitzen badu hutsik, eta kokatzen bada, lehenei batutako ba, zona de merkado tentzado de la vivienda ditako batean, ba, Euskal Jaurlaritzak alko du expropiatu etxe bizitza hori. Ba, gero ondoren, ba, alkido sozial bat egiteko, edo ba, merkatuan berriz jartzeko.
Aha. Baina horretarako, merkatu tentxatuaren aplikazio hori egin behar du udalak berak, eta hori Gasteizen ere, bueno, PNV egonda, ez dut erabaki dute hori ez egitea, berez baldintzak badituenean, ez dakit espero daitekeen espropiazioen kasu horietako asko edukiko ditugunik. Ez dakit badakizun merkatu tentxatuko herri askorik badagoen Euskal Herrian, edo ez dira horretara sartu?
Printzipio ez oraindik lega oso berria da eta finaldaketak ekaina hontan eman ziren, beraz ez da eman aurrera pauso izan zu hortan, bai aipatu dela lehenbiziko etxeizda lote bat espropiatu nahi dela, baina hau dena oraindik oso berria eta oraindik ez daukagu, baina bueno, argi eta garbi ez dagoela deklarazio hori egina, egia da Gasteizek betetze dituela neurri horiek zantzari gabe eta ez Donostik eta bueno, inungo zantzari gabe, baina ez da eman deklarazio hori aurrera, oraindik legedia hori ez dagoelako kontsoliatuta eta esan bezala duela oso gutxi arte suspentsian zegoelako lege hau auzitegi konstituzionalak aztertzen nahi zuelako, ez?
Ados. Baina orduan, aukera hau izango litzateke, behin udalak erabakitzen duenean merkatu tentsatuko baldintzak betetzen dituela eta bueno, ezaugarri horiek betetzen dituela, konsideratuko litzateke herri edo hiri bat merkatu tentsatuko, eta gero bertan ba, beste baldintza batzuk betetzen aldi maituzte etxe bizitza batzuk ez, ba, urte batzuk gutxik egotea, eta ez dakit zein izango dien beste irizpideak, agian udalak berak egingo luke hori edo Jaurlaritzatik espropiatuko litzateke gero alkiler sozialera edo alokairura bideratzeko.
Bai, berez hemen agente printzipala udala da, eta udala egiten du bai deklarazioa, bai etxe bizitzak utxik daudela den segimendu hori, ba, ez dute benetan ba, erroldan ez dago inor, edo ba, gasturik eman den argindarrean edo, baina ere Jaurlaritza ba, ukaskumena udalaren pasibitatearen aurrean han ere sartzeko, edo, bertan ere ba, esku hartzeko. Hemen hori esan bezala, ba, Euskal Jaurlaritzaren kasuan, bueno, parlamentuan bilduk ekarri zuen Kataluniako legediaren ba, nahiko kalko antzeko bat, eredu berdinak ekarri zuen legebiltzarra eta PSOE eta PNV kontan bozkatu zuten. Beraz, horrekin esan nahi dut, ba, lehen nahi bat dugun borondate politiko hori ez, nola bermatu egiteke legedia bat benetan implantatzea, ba, agente politikoak ez badute horretarako lanik egiten, ez?
Bueno, bazai gelditu beharko dugu ea ematen diren orain lege berri honek, ematen dituen aukerak, ea baliatzen dituzten hemengo gobernu eta udalek, eta ea, gauzak aldatzen hasten diren, arazoa egon badagoelako. Ez dakit, handu, hemen utzi behar dugu kolaborazioa, ez dakit beste zerbait daukazun gehitzeko edo zerrekin amaitu nahiko zenuken gaurko kolaborazioa.
Bai, hola, pixar, komentario txikia deitarren, hori, berreztea, ba, neurri gutea bodi handiko neurri estetikoak, eta ba, mairainan polita beratzen dira, eta inkluso hori Katalunian ausarta bada ere, neurri ausarta bada ere, ez diotela inongo incidentiari egiten arazo hori, problematika askoz larria badelako, da nio zentu da animatze ditut, ba, herritarrak edo ba beretan herri mugimenduan sartzeko eta sindikatutan sartzeko azken finean modu kolektiboan eta modu zuzenean ere problematika honi erantzuteko modurik eraginkorrena delako nire ustez, behintzat tresna juridiko hauek erakutsi dutelako oso oso motz geratzen direla.
Bueno, ba, instituzioetatik emaitza motz hauen aurrean, antolakuntza eta borrokarako dei honekin amaituko dugu handu horla goian bukatuta, modu epikoan bukatuta, sartu antolatu zaitez eta borrokatu honegatik. Eskerrik asko handu gaurko kolaborazioagatik, hemendik lau astera izango zaitugu berriz, ba, zuzenbideko beste kontu batzuk argitzen saiatzen edo. Mila esker handu.
Mila esker zuei.
Onda segi, agur.
Aio.